2022. gada otrajam pusgadam slimnīcām piešķirtais finansējums ir nepietiekams, īpaši apstākļos, kad strauji kāpušas energoresursu cenas. Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēņijs Kalējs, skaidrojot radušos situāciju, norāda, slimnīcu finansējumu otrajam pusgadam balsta tajā, cik pacientu aprūpēts iepriekšējā posmā. Proti pirmajā pusgadā, taču šajā skaitā nav ņemti vērā COVID pacienti. Līdz ar to radusies situācija, ka aizvadītajā periodā slimnīcas atsaucoties atbildīgās veselības ministrijas aicinājumam darbus pārorientējušas, ārstējušas COVID slimniekus, kuri aizņēmuši gultas, kurās citkārt atradušies pacienti ar citām slimībām, bet aprēķinot finansējumu, tā teikt uz papīra, pacientu skaits lielākajā daļā slimnīcu, līdz ar to arī finansējums ir krietni zemāks.
Sakarā ar Covidu mēs metāmies visi valstī palīgā, ārstējām covidniekus, pārtaisījām visas nodaļas, ķirurģiju, terapiju, kardioloģiju, traumatoloģiju, jūs taču atceraties, slēdza pat otrās slimnīcas pakalpojums, visu otro slimnīcu uztaisīja uz divām nedēļām par Covid slimnīcu. Un līdz ar to mēs neārstējām parastos pacientus, jo tas bija aizliegts ar likumu. Un tagad aprēķinot šo te kopējo pacientu skaitu, izrādās, ka mēs neesam ārstējuši parastos pacientus, bet tikai covidnieku. Un līdz ar to jums pienākās mazāks finansējums.
Kalējs skaidro, slimnīcas pildot likumu ārstēja Covid pacientus, bet šobrīd par to tiek sodītas. Citās slimnīcās iztrūkums esot mazāks, piemēram, Jūrmalā un Ogrē, bet citviet ļoti iespaidīgs. Piemēram, no kopumā 20 iztrūkstošajiem miljoniem apmēram 9 ir tieši Austrum slimnīcai neizmaksātā nauda. Galu galā šāda, Kalēja prāt negodīga rīcība atsauksies uz pacientiem, jo naudas visiem pakalpojumiem var nepietikt. Tāpat cietīs arī mediķi.
No šīte finansējuma, kas ir atņemts, jāmaksā jau ir algas darbiniekiem. Līdz ar to, ka vai nu mums ir jālaiž brīvsolī atvaļinājumos bez algas, vai jāatbrīvo darbinieki, jo mums tas apjoms ir diezgan būtiski samazinājies.
Kalējs ir pārliecināts, ka šādi lēmumi mediķu streika priekšokarā tikai vairo neapmierinātību ārstniecības personāla vidū. Tiesa gan streika likums aizliedz tik īsi pirms tā sākuma pieteikties jauniem streikotājiem, bet dusmas krājas. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris atgādina, mediķu brīdinājums streiks notiks 27. Un 28. Septembrī. Tajā dalību pieteikuši 316 medicīnas darbinieki, savukārt 27. Septembra piketā pie valdības Keris paredz varētu būt ap 500 dalībnieku. To jutīs arī iedzīvotāji, turpina Keris.
Par neatliekamās palīdzības kavēšanos runa nevar būt, bet ja ir jādodās saņemt plānveidu pakalpojumus uz ārstniecības iestādi, tad droši vien pirms tam būtu labi pazvanīt uz ārstniecības iestādi un pavaicāt, vai nav kaut kādas izmaiņas.
Keris skaidro, atbalstu mediķu streikam paudušas gan Eiropas, gan Latvijas mēroga arotbiedrības un nevalstiskās organizācijas. Jāatgādina, ka mediķu streika galvenā prasība ir visām ārstniecības personu kvalifikācijas kategorijām arī šī gada otrajā pusgadā solidāri palielināt darba samaksu par 10%. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.